kita untuk bisa kembali membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Al-Adabul Mufrad, yang lebih tepatnya As-Sahih Al-Adabul Mufrad, karena belakangan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah rahmat al-abrar memilah mana yang sahih dan mana yang dhaif, maka dijadikan di sana sahih al-adabul mufrad dan dhaif al-adabul mufrad. Maka untuk meringkas waktu, kami memilih untuk membaca yang sudah dipilah oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu sahih al-adabul mufrad. Dan kita telah sampai kepada bab al-inbisat ilan nas. Adapun bab, naam, sebagaimana sering kami sampaikan, bab adalah ma yadkhul minhu wa yakhruj, yang masuk dan keluar darinya. Sebagaimana dikatakan babul manzil, yaitu makhraj, madkhal dan makhraj, ya, tempat masuk dan keluar daripada rumah, maka disebut bab. Lantas mengapa disebut bab? Di dalam setiap bab-bab fikih atau hadis, di sana seringkali disebut bab, karena kita telah keluar dari bab sebelumnya dan memasuki bab setelahnya, maka dari itu disebut bab. Ya, wa'illa maknanya telah kami sampaikan tadi, yaitu ibaratkan pintu, kita masuk pada bab ini dan keluar dari bab sebelumnya. Ala kulli hal, babul inbisat ilan nas, ya, al inbisat dengan di sini al inbisat sighahnya adalah masdar dari kata inbasata yanbasitu inbisatan, ya, maknanya adalah suhulah, kemudahan, dan juga termasuk padanya husnul muamalah, bermuamalah yang baik kepada manusia. Kepada manusia artinya mungkin beliau al-Imam al-Bukhari rahimahullah ingin menjadikan pada bab ini, yaitu apa yang datang dari Nabi SAW tentang keramahan terhadap manusia, ya, sikap yang baik, baik dari sisi bertutur kata, baik dari sisi perbuatan, dan dari segala macam sisi, ya, intinya husnul muamalah, bermuamalah yang baik kepada manusia. Ini yang ingin beliau jelaskan. Kemudian beliau memasukkan beberapa hadis pada bab ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Muhammad ibnu Sinan, telah berkata kepada kami Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan Al-Bahili Al-Auqi, ya, Al-Bahili Al-Auqi, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau thiqah terpercaya, ya, dikatakan juga Al-Basri. Beliau wafat pada tahun 222 Hijriah. Qala haddathana, yaitu berkata Muhammad bin Sinan telah berkata kepada kami Fulayh bin Sulaiman, ya, Fulayh ibnu Sulaiman. Fulayh ini adalah laqab, ya, julukan. Wa illa nama beliau adalah Abdul Malik ibnu Sulaiman, ya, nama beliau adalah Abdul Malik ibnu Sulaiman Al-Aslami, ya, salah satu a'immatul athar, imam dalam ilmu hadis. Namun, ya, sebagaimana para a'immah yang lain, ya, banyak diperbincangkan oleh para a'immatul hadis, akan tetapi yang menjadi bisyarah bagi para pecinta a'immatul hadis apa yang dikatakan oleh Imamul Hakim rahimahullah tentang beliau, tentang Abdul Malik ibn Sulaiman. Kata Imamul Hakim rahimahullah, ittifaq asy-syaikhain. Ya, ittifaq syaikhain. Kesepakatan dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Ahi yuqawi amrohu. Atas beliau, yaitu siapa? Abdul Malik ibnu Sulaiman al-Aslami. Ini menguatkan perkaranya. Artinya dengan sekian ucapan dari para a'immah, ada yang menyatakan beliau dhaif, la yahtajju bihi, tidak dijadikan hujjah hadisnya, ditinggalkan. Oh, banyak macam-macam akwal a'immatul hadis tentang beliau. Namun Imam Hakim menengahi bahwasanya cukup bagi kita tahu atas perkara beliau dan menguatkan hadis beliau, kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim tentang Abdul Malik ibnu Sulaiman. Qala haddatsana Hilal ibnu Ali. Fulayh ibnu Sulaiman berkata, telah berkata kepada kami Hilal ibnu Ali, Hilal bin Ali bin Usamah. Ya, Hilal bin Ali bin Usamah masyhur, dikenal dengan nama Hilal ibnu Abi Maimunah. Ya, dikenal dengan nama Hilal bin Abi Maimunah, thiqah, terpercaya. Ya. Qala an Atha bin Yasar. Ya, sering kita lewati Atha bin Yasar, atau mungkin pernah kita lewati insyaallah. Ada yang ingat siapa Atha bin Yasar? Naam. Sini pentingnya al-kitabah, ya. Pentingnya menulis. Jadi dalam ilmu hadis di sana ada yang namanya dhabt al-kitab, ada yang namanya dhabtul kutub. Ya, dhabtul kitabah dan dhabtus sadr. Ya, afwan. Yaitu mengatur tulisan, yaitu kita dengan menulis, kita menghafal ilmu dengan cara menulis. Ada dengan cara dhabt as-sadr, yaitu menghafal dengan hati. Ya, jadi tidak cukup kita sekedar hafal. Fulan masya Allah hafidz sahih al-Bukhari, hafidz sahih Muslim, hafidz umdatul ahkam, bulughul maram, di luar kepala. Apakah cukup? Tidak cukup. Sayati ayyam, ya, akan datang hari-hari di mana dia akan lupa apa yang telah dia hafal. Berapa banyak di antara a'immatul hadis yang pergi hafalannya, ittirab hafalannya, kacau hafalannya karena usia. Ya, karena usia atau mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya. Lepas daripada itu, ya, ilmu itu bil mumarasah, dengan kita terus terlatih, ya, terus kita sering menghafal, baik itu dalam hifdzul Quran ataupun hifdzul hadis, terus dibaca dengan hafalan, dengan melihat, dengan nazar, dengan itu akan semakin memperkuat hifdz. Sekali lagi, dhabtul kitabah penting. Kita mencatat, punya kuros, ini penting. Demikian para imam kita. Ya, bahkan sebagian sahabat mereka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menulis. Ya, untuk menulis Al-Qur'an, kitabatul hadis. Menunjukkan pentingnya. Bahkan awal ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena tersebut, uktub mahwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Tapi sekarang kita buktikan Atha bin Yasar. Ya. Beberapa kali insyaallah kita melewati hadis beliau, tapi tidak ada satupun yang angkat tangan. Atha bin Yasar. Atha bin Yasar. Abu Muhammad al-Hilali. Ya, Abu Muhammad al-Hilali. Beliau bekas budaknya Maimunah. Ya, salah satu ummahat al-mu'minin. Salah satu istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Muhammad al-Hilali. Qala laqaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku, kata Atha bin Yasar, bertemu dengan Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr bin al-As as-Sahmi. Ya, beliau masuk Islam sebelum bapaknya, Amr bin al-As. Dikatakan kurang lebih 13 tahun sebelum bapaknya masuk Islam, beliau sudah masuk Islam. Ya. Dan beliau ini banyak mengambil fawaid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqultu, maka aku berkata. Siapa yang berkata di sini? Hah? Siapa yang berkata? Faqultu, dhamir kembali kepada siapa? Hah? Atha. Kembali kepada Atha bin Yasar. Akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurat. Kata Atha, beritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat. Jadi lahiq, ya, perlu kita perhatikan pada pertanyaan daripada Atha kepada Abdullah bin Amr. Kenapa Abdullah bin Amr ditanya tentang sifat Nabi SAW di dalam Taurat? Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Abdullah bin Amr ibn al-As banyak ittila, banyak membaca terutama pada kitab Taurat. Artinya termasuk orang yang faham terhadap Taurat. Ya. Qala, maka berkata Abdullah bin Amr, ajal, betul. Wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi ba'dhi sifatihi fil Quran. Demi Allah, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat dengan sebagian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, dengan sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau menjelaskan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ini Al-Qur'an, ya. Di dalam surat apa ini? Hah? Al-Ahzab, ya. Dalam surat Al-Ahzab. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi atas siapa? Atas umatnya. Menyaksikan umatnya. Mubasyiran wa nadhira, dan memberikan kabar gembira serta memberikan peringatan. Menjadi saksi siapa-siapa di antara umatnya yang beriman kepada nubuahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan menjadi saksi atas umatnya siapa-siapa di antara mereka yang tidak mau beriman atas nubuah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Allah sampaikan bahwasanya engkau adalah saksi, ya, bagi umat ini. Ini di antara sifat Nabi SAW. Begitu juga mubasyiran, memberi kabar gembira. Mubasyiran kepada siapa? Bagi yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, bagi yang menerima busyra, bagi yang menerima risalah Islam. Maka Rasulullah sebagai mubasyiran, kabar gembira, baginya surga, baginya kebaikan ketika dia mau mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa nadhiran, begitu juga menjadi pemberi peringatan. Atas apa? Atas kekufuran, atas kesyirikan, atas kemaksiatan-kemaksiatan, serta memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang enggan untuk beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dikatakan busyra, ya, al-bisyarah ini adalah ikhbar, berita. Tapi beritanya adalah berita yang sari, berita yang menggembirakan, disebut busyra, ya, atau bisyarah. Adapun an-nadharah, ya, an-nadharah adalah al-ikhbar, berita An-nadharah adalah berita yang disampaikan, yang disampaikan untuk perkara-perkara yang menakutkan. Rasulullah memberitakan, jika engkau beriman maka engkau masuk surga, jika engkau tidak beriman maka engkau masuk neraka. Nah, maka yang pertama adalah bisyarah, yang kedua adalah an-nadhar. Ala kulli hal, maka ini adalah di antara sifat Nabi SAW yang disebutkan di dalam Al-Quran. Qala wa hirzan lil ummiin. Ya, ini yang tidak ada di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Abdullah bin Amr, yang zahirnya ini ada di dalam Taurat. Wa hirzan lil ummiin, yaitu sebagai pelindung. Ya, hirz yaitu hisnan, maknanya hisnan dengan sad, pelindung. Lil ummiin, ummi adalah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maknanya apa? Kata para ulama yang dimaksud di sini adalah al-Arab. Rasulullah datang untuk melindungi orang-orang Arab, bangsa Arab, daripada bahayanya dan kejahatan daripada pemikiran ajam, non-Arab. Ya. Sebagaimana para ulama jelaskan, mereka ketika berbicara tentang bid'ah, ketika berbicara tentang kekufuran, mereka katakan minal ujmati atau kesesatan, kebid'ahan, kekufuran, mereka datang asalnya dari ajam. Ya. Asal mereka datangnya dari ajam, dari non-Arab. Maka Rasulullah datang untuk melindungi. Apakah ini hanya khusus untuk Arab? Lah, ya, tidak khusus untuk bangsa Arab. Namun Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka. Maka dikatakan di sini di dalam Taurat, hirzan lil ummiin. Kenapa? Karena di dalam Taurat, Taurat diturunkan kepada Bani Israel, tidak diturunkan kepada Al-Arab. Maka disebutkan hirzan lil ummiin. Dan bangsa Arab disebut ummi. Ya, mereka disebut ummi. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam di tengah-tengah mereka. Ya. Artinya keindahan daripada lughah mereka, bahasa mereka, ya, dan juga kesempurnaan akhlak mereka. Inilah yang menjadi rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Islam di tengah-tengah bangsa Arab. Walaupun mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, namun tidak ada bisa menandingi apa keindahan daripada lughah dan bahasa mereka. Quran adalah khairu syahid, ya. Bukti yang paling nyata adalah Al-Quran, ya. Bahkan orang Arab sendiri tidak bisa menandingi, ya. Orang Arabnya sendiri tidak bisa menandingi. Namun Quran itu adalah gambaran, gambaran daripada bahasa mereka. Fa'ala kulli hal. Qala anta 'abdi wa rasuli. Ini nampaknya adalah ibarat yang disebut dalam Taurat. Engkau adalah hambaku, wahai Rasul. Engkau adalah hambaku dan Rasulku, utusanku. Samaituka al-mutawakkil, dan aku memberi namamu dengan al-mutawakkil. Artinya Allah memberi sifat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan sifat al-mutawakkil. Ya, diambil dari kata tawakkul, yaitu tawakal. Ya. Tawakal yang diambil dari kata asalnya adalah wakkala yuwakkilu. Ya. Dikatakan wakkaltu amri ilaik. Ya, aku mewakilkan perkaraku kepadamu. Maknanya alja'tuhu ilaik. Ya, aku lindung, ya, menyerahkannya kepadamu. Wa'atamattuhu ilaik, dan aku berpegang kepadamu. Ini adalah makna daripada at-tawakkul. Adapun secara istilah, bagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab lughah, yaitu sidqul i'timad, kejujuran seseorang di dalam berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tafwid al-amr ilaih, dan menyerahkan setiap perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a badlil asbab. Ya, ini kait penting. Ya, ma'a badlil asbab, dengan kita menjadikan sebab. Artinya bukan tawakul ketika seseorang tidak menjadikan sebab. Saya bertawakal kepada Allah, tapi dia tidak mau bekerja, maka ini bukanlah tawakal. Saya bertawakal kepada Allah, tidak mau berobat, bukanlah bagian daripada tawakal. Maka kait penting ma'abadzlil asbab. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ketika menceritakan tentang Dzulqarnain, ya. Ketika menceritakan tentang Dzulqarnain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Dzulqarnain dengan kesempurnaan yang ada padanya, kami berikan kepadanya dari segala sesuatu itu ada sebab, ada jalannya. Ya, ada jalannya. Fa'atba'a sababa. Kemudian diikuti jalan-jalan tersebut. Kesempurnaan tersebut ada sebabnya. Fulan diberikan kelebihan oleh Allah dengan harta yang melimpah, ada sebabnya dia bekerja. Fulan diberikan badan yang matin yang besar, ada sebabnya, makannya banyak. Ya, dibarengi dengan olahraga. Maka Allah jadikan semua ada apa? Ada sebabnya. Inilah tawakkul, ya. Ini hakikat daripada tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini menunjukkan tawakal ini adalah ibadah. Maka kepada Allah kalian bertawakal jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Bagian daripada ibadah kita kepada Allah, dan Allah mensifati nabi kita alaihi salatu wassalam dengan al mutawakkil. Kenapa? Karena qanaah yang dimiliki oleh nabi kita alaihi salatu wassalam. Qanaah merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Cukup dengan sesuatu yang sedikit, tidak menjadi kendala bagi nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa i'timad, senantiasa berpegang kepada Allah dalam berbagai macam hal, dalam pertolongan. Rasulullah SAW beriktimat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan badzilil asbab, dengan menjadikan sebab. Maka di sana ada siasa-siasa dalam peperangan Nabi SAW. Tidak begitu saja, ya. Tidak begitu saja Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana ada sebab-sebab, ya, yang menjadikan Nabi kita alaihi salatu wasalam diberikan nasr oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, begitu juga karena akhlaknya yang mulia, ya, dengan berpegangnya kepada Allah dalam menunggu pertolongan Allah, dengan kesabaran Nabi SAW, dengan kemuliaan akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka diberi namalah oleh Allah di dalam Taurat dengan al-mutawakkil. Laisa bifadzin wala ghalid. Muhammad sifatnya tidak ada sifat padanya fadh, ya, fa dan dha, ya. Maknanya fadh yaitu akhlak yang tercela. Tidak ada padanya kejelekan akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak mereka. Wala ghalidhin. Begitu juga Rasulullah SAW tidak ghalid, tidak kaku, tidak keras hatinya. Ini adalah sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wala sakhabin fil aswaqi. Begitu juga tidak cerawak. Bahasa kita cerawak. Apa bahasa Indonesianya cerawak itu? Teriak-teriak, ya. Teriak-teriak, bahasa Jawa lebih simpel, ya. Cerawak gitu. Enggak tahu bahasa Balinya apa? Oh, sih. Hah? Apa? Prawoan. Ala kulli hal. Nah, maka Rabbi SAW tidak teriak-teriak di pasar karena itu menggambarkan sebagai orang yang tidak punya akhlak, ya, bertutur kata yang tidak baik. Dan ini adalah qudwah, ya, contoh bagi kita semua. Yang disebutkan di sini tidaklah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah kecuali untuk menunjukkan kepada kita ini loh kesempurnaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, hati-hati. Ayyuhat talabah, ya, ini mumpung baru masuk, ya, sebagai pengingat juga bagi antum sekalian. Dalam bertutur kata, jangan mengganggu saudaranya dengan jangan punya sifat fadh, yaitu akhlak yang jelek, ya. Orang yang punya akal tahu, ya, mana akhlak yang jelek, mana yang tidak jelek, mana yang tidak jelek, mana yang baik, mana yang tercela. Akhlak ini ada pada apa? Pada uruf kebiasaan manusia. Ada yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Namun kebanyakannya tidak ada apa? Tidak ada pertentangan, ya. Hukum asalnya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, termasuk tidak bertutur kata yang jelek, tidak berbuat dengan perbuatan yang tercela. Ini adalah contoh daripada akhlak-akhlak Nabi SAW yang juga sebagai contoh bagi kita. Akhlak kita diperbaiki. Begitu juga, jangan kaku dengan temannya, ya. Jangan kaku dengan temannya. Jadilah orang yang sahl. Maka bab ini inbisat ilan nas. Sifat Nabi SAW ramah, terbuka untuk manusia siapa saja. Namun dengan patokan apa? Tidak keluar dari batasan syariat. Nah, ini patokan kita, timbangan kita. Ketika kita katakan saya harus akhlak yang baik, begitu juga tidak kaku. Kemudian dianggap tidak kaku itu dengan apa? Ngikut kepada kekufuran. Lah, ya. Dengan batasan syariat. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Kalian berbuat baik boleh kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian, kita lakukan. Ya, kita lakukan dan ini adalah bagian daripada akhlak yang baik. Tapi ketika kita berdalih dengan apa? Dengan tidak kaku. Kemudian kita ikut masuk gereja, ya, pada hari besar mereka. Kemudian kita saling ucapkan selamat, selamat hari ini, selamat hari itu, abadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina la yashhaduna zur. Mereka yang tidak menyaksikan zur. Kata para ulama yang dimaksud adalah hari-hari besar orang-orang kafir. Dilarang di dalam Islam. Maka bukan itu maksudnya, dengan batasan-batasan syariat. Qala wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata. Begitu juga tidak apa? Tidak membalas, ya, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan semisal. Ya, ini adalah sifat Nabi SAW. Jadi diingat-ingat, ya, ketika saudara kita berbuat jelek kepada kita, maka tidak harus kita membalas dengan yang semisal. Walaupun boleh bagi waliul amr, ya, untuk apa? Untuk menegakkan qisas, dan ini bagian daripada Islam. Tangan dengan tangan, pukulan dengan pukulan, nyawa dengan nyawa, ini adalah qisas. Ya. Namun yang paling sempurna adalah kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ya. Ini adalah sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walakin ya'fu wa yaghfir. Namun Rasulullah SAW memaafkan karena Allah yang memerintahkan di dalam Al-Qur'an. Sebaik-baik mereka adalah yang memaafkan. Ya, dalam sekian ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadisnya. Ya. Memerintahkan kita untuk memaafkan. Ya, memaafkan saudara kita. Ini adalah yang terbaik. Man afa wa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ighfiru yaghfirullahu lakum. Maafkanlah, niscaya Allah akan menurunkan ampunannya kepada kalian. Ini adalah sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala walan yaqbidahu Allah taala hatta yuqima bihi al-millah al-auja. Maka Allah tidak akan mencabutnya, tidak akan mewafatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai ditegakkan oleh Nabi SAW millah al-auja, sampai nampak ya kekufuran daripada agama-agama yang ada dan nampak daripada tanda-tanda Islam. Artinya jelas antara Islam dengan kekufuran, dan terjadi walhamdulillah sebagaimana apa yang diberitakan. Ya, terjadi sebagaimana apa yang diberitakan. Tidaklah Rasulullah wafat kecuali telah disempurnakan agama ini. Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian, akmaltu lakum dinakum, agama kalian, dan aku telah sempurnakan pula wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum islam madinan, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Setelah wafatnya Rasulullah SAW telah disempurnakan Islam dan tidak perlu adanya tambahan-tambahan kembali. Dengan itu, ketika Islam telah disempurnakan, ini adalah merupakan tanda diwafatkannya, akan wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala bi an yaqulu, dengan umat ini menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah. Wa yaftahu biha a'yunan umya, dan terbuka mata-mata dengan kalimat tersebut orang-orang yang buta. Ketika mendapatkan kalimat tersebut, maka banyak di antara mereka kembali kepada Islam. Wa adhanan summan, begitu juga telinga-telinga yang tidak mendengar, ya, telinga-telinga yang tuli pun terbuka mendengar ke indahan Islam, hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Wa quluban ghulfan, dan juga membuka hati-hati yang tertutup. Ala kulli hal, maka dengan asar ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuka, Nabi SAW itu ramah kepada siapa saja. Nabi SAW tidaklah apa yang disampaikan kecuali untuk kebaikan pada umat ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam ini, untuk seluruh manusia. Begitu juga ketika Rasulullah SAW memperingatkan, ya, sebagaimana di dalam asar ini disebutkan Allah menyatakan mubasyiran wa nadhira. Rasulullah SAW memperingatkan sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhal mudathir kum fa'andhir, bangunlah dan berilah peringatan. Atas apa? Atas kesyirikan, atas kezaliman, atas penyelewengan hak-hak. Maka Rasulullah memberikan peringatan kepada mereka, dan itu pun adalah merupakan bentuk kasih sayang Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada umat ini. Kemudian di dalam hadis ini terdapat sekian fawaid. Yang pertama adalah hirsus salaf, ya, semangatnya generasi terbaik daripada umat ini. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in, atas perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana Atha ibn Yasar radhiyallahu an atau rahimahullah, beliau bertanya kepada Abdullah bin Amr ibn al-As terhadap perkara-perkara yang baik, ya, yang bermanfaat baginya. Dan ini adalah keadaan generasi terbaik umat ini. Kemudian yang kedua, terdapat di sini fadilah ya dan mangkabah daripada sahabat Abdullah bin Amr ibnul Al-As, ibnul Al-As radhiyallahu anhuma. Ketika beliau diketahui termasuk orang yang banyak ittila, banyak membaca beliau ini. Begitu juga di sini terdapat ya, dalam asar ini, dalam hadis ini, bolehnya seseorang untuk membaca kitab-kitab yang terdapat padanya kekufuran atau kebid'ahan atau penyimpangan ya, dengan catatan ya, dengan catatan dia adalah seorang yang punya ilmu ya, bukan sembarangan, tidak semua orang, dia adalah orang yang faham terhadap sunnah, terhadap Al-Quran. Begitu juga yang kedua, dengan tujuan untuk membantah kebatilan-kebatilan yang ada pada kitab-kitab tersebut. Ketika itu adalah Taurat, untuk membantah bahwasanya kitab tersebut telah dirubah oleh pengikutnya ya. Maka semakin tahu ini loh Al-Quran, Al-Quran menyatakan demikian, dan Taurat dengan Al-Quran tidak ada apa? Tidak ada tabrakan antara kedua kitab tersebut. Begitu juga Injil. Yang menyebabkan adanya tabrakan antara kitab-kitab tersebut adalah pembesar-pembesar mereka yang telah merubah tahrif daripada pembesar-pembesar mereka, dirubah dengan tangan-tangan mereka. Ya, dengan itu maka kitab-kitab tersebut telah berubah daripada asalnya, daripada asalnya. Wa illa dalam kitab-kitab tersebut dengan persaksian orang-orang yang telah membacanya, yang telah masuk Islam dari kalangan para sahabat, bahwasanya di sana terdapat penetapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Nabi terakhir, dan wajib bagi pengikutnya untuk mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kisah Naufal, Waraqah bin Naufal ya, ketika Rasulullah pada awal mula Islam, pernah kami sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Waraqah bin Naufal ya, kepada Waraqah bin Naufal, dan beliau dikenal dari bangsa Arab yang beragama Nasrani dan memahami Alkitab, membaca Alkitab dengan bahasanya. Maka diceritakan bahwasanya ini tanda kenabian yang ada pada kitab-kitab kami ya. Bahkan beliau pun menyatakan, jika ada kesempatan aku akan menjadi pelindungmu, dan seterusnya. Ala kulli hal, di sana menunjukkan bahwasanya kitab suci Taurat dan juga Injil dan seterusnya yang munazzal, yang turun dari langit kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak disembah, dan wajib bagi mereka untuk mengikuti Rasul yang ada, dan kesemuanya mengarah pada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tidak diperbolehkan untuk keumuman manusia ya. Tidak seharusnya keumuman manusia kemudian bermudah-mudahan silahkan dibaca Taurat, silahkan dibaca Injil. Ini hanya ditujukan kepada mereka-mereka yang memang mumpuni dalam keilmuannya, memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, dan dengan tujuan ingin membantah kebatilan mereka. Begitu juga di dalam asar ini terdapat mulianya sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam ya, mulianya sifat Nabi SAW. Maha benar Allah ketika menyatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia. Ya, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan tentang akhlak Nabi SAW, dikatakan wa kana khuluquhu al-Qur'an, bahwasanya akhlak Nabi SAW adalah Al-Qur'an. Begitu juga di dalam hadis ini atau asar ini terdapat tujuan daripada dakwah seorang muslim adalah tahqiq at-tauhid, adalah untuk memperbaiki tauhid seseorang, yaitu kalimat la ilaha illallah, sebagaimana apa yang dikatakan bi an yaqulu la ilaha illallah. Ini menunjukkan ghayah, tujuan akhir daripada dakwah itu adalah agar mereka mengenal Allah, mereka memahami kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka menyatakan la ilaha illallah idza ata'uka lidzalik, ketika mereka mentaatimu wahai Mu'adz, fa akhbirhum bi anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim khamsu salawat, baru setelahnya beritakan kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan mewajibkan untuk mereka sholat yang lima waktu dan juga membayar zakat dan seterusnya. Maka jangan pernah kita buang ya tujuan akhir ini, yaitu tauhid. Ya, jangan pernah kita tinggalkan dakwah kita untuk perkara-perkara yang lain. Masukkan dalam dakwah kita kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas. Setidaknya kita menyampaikan kepada umat kalimat la ilaha illallah dan juga memahamkan mereka terhadapnya. Dan ini adalah tujuan dakwah para anbiya dan para rasul, yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di sini terdapat isyarat kesempurnaan agama ini setelah wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita masih pada bab al-inbisat ilan nas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.